Igna 'n appeluitspraak oor misleidende inligting in 'n versekeringseis, wat volgens hom 'n belangrike regsontwikkeling kan wees. En dan ook, hoe en wanneer stel mense testamentêre trust op?
Luister, daar is onlangs hier in 2021 die appelhof, wat my betref, interessante en goeie uitspraak gegee, dalk iets wat tegnies, maar ek dink tog, ons moet allemaal daarvan kennis neem, en dit het gehandel, die saak was King Price Versekeringsmaatskappy teen Concise Consulting Dienste Eiendomsbeperk. En dit was in April 2021. Dan hulle die repudiasie deur King Price vir 'n vrywaringseis ingestel in terme van die kontrak tussen Concise Consulting Services en King Price. Dit was daarop gebaseer dat die werknemer van die versekerde, met ander woorde, Concise Consulting se werknemer, het valse inligting gegee, het misleidende inligting gegee gedurende die eiseprosedure wat volg na elke eis natuurlik. Die valse inligting was natuurlik nie bekend aan sy werkgewers nie. Dit was eers in die Landdroshof aangehoor en toe sou geappeleer na 'n volbank in die Hoërhof en daarna na die Hoogste Hof van Appel. Nou miskien net eers die agtergrond dat Concise Consulting was verseker met King Price. Het was King Price het gehandel as 'n korttermynversekeraar in terme van die korttermynversekeringswet, is 'n wet 53 van 1998, en hierdie kontrak is in werking getree vanaf Junie 2013 totdat dit gekanselleer was deur King Price op 17 Januarie 2014, terugwerkend met effek vanaf 1 Januarie. So die kontrak is Junie 2013, maar King Price goeie, of wat hulle betref, goeie redes, kanselleer hierdie kontrak, as jy dit stel nie langer om belang nie, en hulle kanselleer hom terugwerkend vanaf 1 Januarie. Concise Consulting was die eienaar van 'n Toyota Yaris, wat omvattend verseker was tot op daardie stadium in terme van daardie versekeringskontrak, maar toe, onthou die kontrak is terugwerkend gekanselleer met effek vanaf 1 Januarie 2014, en baie selde dag, toe word die voertuig beskadig in 'n botsing met 'n muur, terwyl hierdie werknemer van die versekerde die voertuig bestuur het, en dit is ook die werknemer terloops wat gereeld hierdie voertuig bestuur het namens die maatskappy. Nou die maatskappy se bestuurende direkteur het hierdie incident onmiddellik aangemeld by King Price telefonies, dieselfde datum reeds op 1 Januarie. Hy het ook die bestuurder aangesê om dadelik dan die SAP toe te gaan, wat hy toe gedoen het. En op 8 Januarie het die versekeraar se verteenwoordiger die bestuurder van die voertuig gekontak om te hoor hoe die ongeluk nou plaasgevind het, en nadat die bestuurende direkteur eers gekontak was. Nou, die man vra die werker, ek weet nie, hy die voertuig bestuur, hy sal vir julle volledige verklaring maak, en die bestuurder se weergawe van die voorval is toe later in Januarie natuurlik behoorlik ondersoek deur die versekeraar se assessor. Dit beteken hulle het hom dalk nie heeltemal geglo nie, of daar was iets wat hulle geplaat, of hulle het net 'n normale routine ondersoek gedoen. Maar op 17 Januarie toe keer die versekeraar die eis af, kanselleer die kontrak terugwerkend, as gronde vir die afkeuring van die eis, opper die versekeraar toe dat die bestuurder vals inligting verskaf het, rakende in die botsing, en na stawing verwys die versekeraar ook na sekere klausules in die kontrak, onder andere die eerlikheidsklausule wat hulle geregtig maak om dan hierdie kontrak terugwerkend te kanselleer. Nou, in die Landdroshof, is die versekerde toe dagvaard toe die versekeraar vir die bedrag van die billike skade, dit wil sê om die voertuig te herstel na dieselfde posisie wat het was voor die botsing. Die Landdroshof keer die eis af en baseer die uitspraak daarop op die feite dat die bestuurder van die voertuig se verklaring vals was, en dan waartoe nou geappeleer van die landhofshof af na die hogereshof toe. In die hoofhof beslis toe ten gunste weer van die versekere, hulle baseer die weer hulle beslissing daarop dat die versekeraar dra die las om te bewys dat die bestuurder 'n vals verklaring gemaak het en wanvoorstellings gemaak het met die bedoeling om te bedrieg en die klausules waarop hulle gesteun het om aanspreeklikheid vry te spring is streng gesproke deur die hoofhof geïnterpreteer en gesê die hoofdoel daarvan in die algemene aard en die doelwit van die versekeringskontrak was van so aard dat in hierdie geval die versekeraar nie die bewyslas nagekom het om oneerlikheid of valsheid van die versekere aan te dui. Nou luister daar toe die bestuurder die vals inligting aan die versekeraar oorgedra het, dis nou so 'n paar dae of 'n week of wat na die ongeluk, het hy nie opgetree namens die sy werknemer nie, dis wat die hoof sê. En die versekerde self was totaal onbewus van hierdie valse verklaring en van hoe die ongeluk regtig plaasgevind het. So sê die hoof, die valse verklaring deur die bestuurder is nie wesentlik tot die vrywaring van die versekerde nie. Saak is toe na die Hooggeregshof in Appèl toe. En 'n belangrike uitspraak, soos ek vir u gesê het, daar was eers nie veel aggeslaan op hoe waar of vals die bestuurder se verklaringe was nie. Wat vir die appel van belang was, was die volgende: die wesentlikheid van die verklaringe deur die bestuurder, hoe belangrik dit was, en of die bestuurder opgetree het namens die versekerde toe hierdie verklaringe gemaak het, toe hierdie inligting verskaf het gedurende die eisprosedure. Nou die versekerde se bestuurende direkteur voer aan dat die bestuurder as gereelde bestuurder die enigste persoon was wat die feite van die saak aan die versekeraar kon verskaf, maar natuurlik was hy as werkgewer totaal onbewus van wat die bestuurder sou sê of dat wat hy wel gesê het vals was. En daar was van hulle af geen sprake dat hy voorgesê was om as die feite te vervals nie. Die bestuurder was nooit gemeld as agent van die maatskappy nie, maar bloot die enigste getuie en derhalwe kan hy nie geag word op te tree namens die versekerde nie. En omdat die bestuurder gedurende sy verklaring nie opgetree namens die maatskappy nie, kan daar geen aanspreeklikheid of skuld aan die versekerde self toegeken word nie. So sê die appelhof, die appel word van die hand gewys en die versekeraar moet die eis betaal aan die versekering. So die gevolgtrekking is luisteraars belangrik. Is die versekerde maatskappy wat die kontrak aangegaan het met die versekeraar en met so juridiese persoon, met ander woorde die regspersoon deur 'n natuurlike persoon verteenwoordig word, die bestuurder self van die voertuig word nie die maatskappy se verteenwoordiger nie. So waar ek as privaat persoon versekering aangaan en vals inligting aan die versekeraar gee sodat my eis beslis afgekeur word weens die kontraksverhouding, is ook die edikklausule wat in al sulke kontrakte bestaan wat ek in my private toedadigheid gedoen het. Maar belangrik is dat waar die bestuurder van die voertuig dit valse verklaringe maak, soos in hierdie geval, is dit nie namens die maatskappy nie, en het hy nie opgetree namens die maatskappy met daardie verklaringe nie, en kan geen aanspreeklikheid aan die skuld van die versekerde toegeken word nie. 'n Interessante uitspraak wat waarskynlik nie almal se regsgevoel sal bevredig nie, maar ek dink 'n belangrike regsontwikkeling. Ter afsluiting vandag 'n skrywe wat ek ontvang van Eugene Horan. Hy sê hy en sy vrou is volgende jaar al by 60, hulle is kinderloos, hulle het saam 'n gesamentlike testament opgetrek, alles verkoop moet word en hierdie strand gelykop verdeel moet word tussen hulle susters. Nou sê hy, ja, soos jy seker al baie te doen gehad het met familiesake, het ook ons familie gedurende die vakansie 'n bom getref. Hy het bietjie gaan kuier en met 'n skok agtergekom dat van hulle susters se kinders nie opgetree het soos wat hy daarvan hou nie, of onverantwoordelik is met geld, gedurig by hulle ouers leen ensovoorts, natuurlik waarskynlik nie altyd terugbetaal nie, en hy daar en dan besluit om anders te gaan te werk toe gaan met sy erflating, hy en sy vrou se. Hy wil nou graag nog steeds vir sy susters elkeen 'n bedrag gee, maar die restant van die boedel dan op 'n bepaalde bedrag maandeliks uitbetaal word aan sekere mense en instansies wat hulle wil nomineer totdat dit nou eendag uitgeput is. Hy vra as ek het duidelik so bepaal in my testament, kan dit so gedoen word sonder om 'n trust te stig? Want hy sê ek sal nie nou die fooie vir die oprichting van 'n trust kan betaal nie. Dan vra hy, kan ek bijvoorbeeld in my testament bepaal dat die trust eers na my dood gestig moet word om sodoende my wens te vervul? Dan sê hy, soos baie ander luisteraars ook, hy hoop hy gaan nie die uitsending mis nie. Hy sal baie graag wil hoor en eindelijk vir hy geïmpliseerd of ek moet laat weet wanneer dit uitgesaai geword. Ongelukkig weet ek nie altyd nie, vooral nie nou in die grendeltyd, waar ek redelijk lang voor die tyd al die programma opneem nie, maar hoop ek dat hy wel die antwoord kry. Nou, ons het al genoem dat 'n trust kan gestig word terwyl die oprichter nog lewe. Ons noem dit 'n trust inter vivos. Maar, soos in die meeste gevalle waar ons altyd op die program praat, is dit maar 'n testamentêre trust. Dit is 'n trust wat gestig word na afsterwe van die oprichter. Nou, in so geval maak die testament dan voorsiening vir hierdie trust. Die testament skryf dan ook presies voor oor wie die begunstigdes van die trust is, as ook die trustees. Daar word gereeld dan gewerk met die testamentêre trust, bijvoorbeeld vir minderjarige kinders, of enige ander instansie, soos wat ons luisteraar ook al mag besluit, terwille van wie hy, of ten gunste van wie hy die testamentêre trust wil opstel. Dit word dikwels gebruik, bijvoorbeeld vir behoeftige persone, liefdadigheidsorganisasie, vir die kerk, of wat ook al. Universiteite word ook dikwels op hierdie manier benoem. Ek sou voorstel dat die luisteraar dus inderdaad in die testament voorsiening maak vir die oprig van 'n trust. Hy kan dan ook in die trustakte voorskryf precies wie wat erf, met ander woorde na die susters nou geërf het, en die instansies wat dan uit die fondse moet gaan, kan hy die trustakte in voorskryf en hy moet dan ook die trustees aanwys wat die fondse moet bestuur en aanwet tot voordeel van die begunstigdes. Dit is belangrik dat hy dan trustees kies, luisteraars, en ek sê dit maar baie gereeld ook, wat hy kan vertrou en vooral ook weer die nodige kundigheid het om hierdie rol suksesvol te vervul. Dit kan dieselfde persoon of instansie wees wat hy as eksekuteur benoem. So daar word nou geen kostes aangegaan deur hom op hierdie stadium nie. Al wat hy doen is hy verander sy testament om daar by te voeg 'n trustakte, en daardie trustakte kos regtig nie veel geld nie, maar deel van die testament, en dit word aangeheg dikwels ook by die testament verdedigheidshalwe, en die trust sal dan gevolg het sy testament na sy afsterwe as deel van die beredering van die bestorwe boedel geregistreer word. Groete aan u allemaal en die van u wat reeds lekker vakansie hou, geniet dit.
En ook van my kant af, groete tot volgende week. Is 11:55, dis amper totsiens kant van myne, dat amper kobaai van my kant amore. Ek wil vir jou sê, morgenoggend 'n interessante program, 9:30, die professor Francois de Rand gaan vir ons vertel van 'n spesie wat slegs uit wyfies bestaan. Dan om 11:30 morgen is het finansies en Marius Kreer bring 'n gas saam. Sy gas is Dr. Kobus Sieberhagen. Hy het uitgetree uit die korporatiewe wêreld. Hy is ook 'n kliniese sielkundige en hy gaan vertel oor die aanpassings wat hy gemaak het as pensionaris. Wonderlike wenke wat hy gaan gee aan voorgenome pensionarisse, of liewer voornemende pensionarisse. So daai gesprek môre, hy gaan ook praat oor sy ervarings tydens die 2008 ineenstorting van wêreldmarkte. Nou ja, fluit, my storie is uit, mag jy 'n wonderlike dag verder hê in die geselskap van RSG. As jy op die pad is, neem ek aan jou motor se ligte is aan. Jy kan nie glo nie, is vandag 18 grade Celsius in Johannesburg. Seker die hele Gauteng is maar vandag 'n bietjie koelerig, maar nie dit nie, dis bewolk man. En jy wil hê die mense moet van jou weet op die pad, so asseblief. Sit jou ligte aan,
En bly maar aan die linkerkant as jy twyfel en wees geduldig. Ek dink daai storie van geduld is die grootste uitdaging op die pad. Maar ons kuier weer môre saam. Hier is Cinema met Nobody Told Me en die mense van